مسجد، عشق و ایمان مسکنه. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچلر. من ادیب قادری مسجد عشق و ایمان مسکنه دستورمزنگ نمبدگی سانه بلند سزنگ خزمتنگیزده من. بزگه همراه لقلسز دیگن امید دمست. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturlarimizda aytgan edikki, masjid o'z faoliyatini boshlagan vaqtidan boshlab payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallam risolatining markazi va musulmonlar ishlarini loyihalashtirish va tashkil etuvchi markazi unvonida foydalanilgan edi. Islom buyuk payg'ambari sallallohu alayhi va oli va sallam ilohiy dasturlar va ijtimoiy maslahatlashuvlarni, harbiy siyosat va hukumatni boshqarish yo'lini hamda ibodatning ahkom va amallarini masjidda amalga oshirardilar. Diniy farizalarning ahkom va amallarini ijro etish masalalariga qo'shimcha masjid madaniy, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ta'lim berish va sud qilish faoliyatlarining markazi ham hisoblanardi. Albatta, masjid o'zining 1400 yillik tarixi davomida turli qiyinchiliklarning vujudga kelishiga qaramasdan o'zining ko'pgina faoliyatlarini saqlab qolgan. Fransiyalik doktor Gustav Loban Islom va Arab madaniyati kitobida shunday yozadi: "Musulmonlar uchun hayotiy eng muhim markaz bu masjiddir. Musulmonlar masjidni o'zlarining ijtimoiy ibodat qilish, ta'lim tarbiya berish va gohida o'z yashash joyi markazi unvonida qaror berishadi. Bu nasroniylar kalisosidek faqatgina to'at ibodat qilish markazi hisoblanmaydi. Masjid makon unvonida ikki jihatdan bir-biridan farqlanadi. Boshqa tabir bilan ifodalaganda ushbu muqaddas makonda ikki xil xatti harakat jilvalanadikim odamlarning ommaviy hamda shaxsiy xulq atvorlarini shakllantirish va ta'lim tarbiya berish ishida katta ta'sir yetkazadi. Insonlar to'planib, umumiy tarzda diniy farzlar va manosiklarni bajo keltirish vaqtida umumiy va ommaviy xarakter va xatti harakatlar shakllanadi. Agar insonlar yolg'iz masjidda huzur topganlarida shaxsiy xatti harakat va odoblarini tahlil etish va nazorat etish bilan shug'ullanishadi. Boshqa makonlarga qaraganda bir makon unvonida masjidning o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi shundan iboratki, umumiy vahdat va yig'ilish mahalli bo'lishiga qo'shimcha musulmonlar bu makonda huzur topib, o'zlarining ommaviy xatti harakatlarini muvofiqlashtirishadi. Hamda bir shaxs unvonida o'zlarining ichki dunyolariga e'tibor qaratish zimnida o'z aqidalari, xarakter va xatti-harakatlarini isloh etish bilan shug'ullanishadi. Shuning uchun aytish mumkinki, masjid musulmonlarni hamjihat bo'lish va birlashishga da'vat etishi bilan ularda tartib-intizom, umumiy jam bo'lish ruhiyasini mustahkamlaydi va ulardagi ichki ifrot va tafritlarni bartaraf etadi. Doimiy ravishda masjidga borib keladigan shaxslar e'tiqodli, munazzam shaxslar va namozxonlar hamda iymon e'tiqodga ega bo'lgan shaxslar bilan muoshirat va bordi-keldi qilishadi. Ularning amaliy ahd, paymonlari va iymonlari boshqalarning ko'z oldida qaror oladi va ular ijtimoiy hurmat, ehtirom va shaxsiy me'yorlarga ega bo'lishadi. Shu sababdan bu hurmat, ehtirom ularning iqtisodiy, oilaviy va boshqa ijtimoiy xatti-harakatlari va aloqalarining ishonchli mezoniga qaror oladi. Bunga qarshi masjid va jamoat namozida qatnashmaydigan shaxslar bu bilim va ijtimoiy xarakterlarga ega bo'lishmaydi. Odamlar bunday shaxslarni kam ko'rishi bilan ularni tanimaydilar va ular haqida ham to'g'ri hukm qilish qiyin bo'ladi. Shuning uchun Rasul akram sallallohu alayhi va alihi va sallam bu haqda shunday marhamat etadilar. Agar jamoat namozida qatnashmaydigan shaxs haqida sendan so'rasalar, uni bilmayman deb aytgin.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Abu Sarrizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid Ishq va Imon maskani dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchilar, endi dasturimiz davomida Eronning eng muhim masjidlaridan hisoblanmish Jamkaron masjidi haqida siz bilan suhbatlashamiz. Jamkaron masjidi mazhabiy Qum shahridan 6 kilometr uzoqlikda va Jamkaron qishlog'i yaqinida joylashgan. O'tmishda bu masjid Qadamgoh masjidi nomi bilan mashhur edi. Jamkaron qishlog'ida yaqin joylashgani sababli bu masjid Jamkaron masjidi nomi bilan shohrat topdi. Shuningdek, Shi'a musulmonlarining 12-imomi Hazrat Mahdi alayhi salomning nomiga atalishi sababli bu masjidni Sohibuz zamon masjidi ham deb atashadi. Jamkaron masjidi 1332 yilda Said Muhammad Oqozoda tomonidan ta'mirlandi. Bu masjidni qayta qurish bilan birga janubiy maydonida 14 metr kengligi va uzunlik bilan 6 ustunlar qurildi. Bu bilan birga masjidning peshtog'ida qayta qurish sanasi, ya'ni Hijriy qamari 1167 yil zikr etilgan edi. Masjidning sharqiy tomonida 4 metr kenglik va 13 metr uzunlik bilan g'isht va koshinlar bilan bezatilgan zal qaror olgan. Aziz tinglovchilar, siz Masjid Ishq va Imon maskani dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.